podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Keď zrazu sa objavilo 18-19 ročné dievča, blondína, ten princeznovský vyslovený face a aj to vyžarovanie z nej, tak je pochopiteľné, že po nej siahli.
Ale oni veľmi dobre vyzerali. Ona bola veľmi pekná a ten Sepeši bol tiež fešák.
Bola natoľko žiadaný tovar. Veľmi rýchlo ju stiahol do svojho programu František Janeček.
A vtedy počas toho, jak ona bola na tej materskej dovolenke s tým synom, tak ten jeho najbližší priateľ, ten Karol Svoboda, ju prehovoril na ten muzikál.
Iveta sa vrátila akože naozaj vo veľkom štýle. To znamená, účinkoval v absolútne najúspešnejšom muzikáli, aký vtedy bol k dispozícii. Mala absolútne úspešný album.
Napríklad, keď si pozriete videoklip z konca 80-tych rokov, nahrávka sa volá Když láska schází, tak tam už normálne vidíte, že výzorom, aj spevom, aj celým tým klipom, to je Kylie Minogue.
Bola najúspešnejšou českou účastničkou populárnej televíznej show Let's Dance. Tam skončila, tuším, v roku 2009 na 4. mieste a o 5 rokov už nebola medzi nami.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
V dnešnom podcaste by sme sa chceli pozhovárať o jednej speváčke, ktorá z môjho pohľadu mala mimoriadny talent, veľmi dobrú spevackú kariéru, žiaľ Bohu dožila sa pomerne krátkeho veku, lebo ten jej život, najmä tú záverečnú časť, prevázali veľmi tragické momenty, ktoré vyvrcholili jej samovraždou len vo veku 48 rokov. Budeme sa baviť o Ivete Bartošovej. Juraj, chcel by som sa ťa spýtať, kedy si ty ako človek, ktorý si sa venoval celoživotne populárnej hudbe, kedy si zaznamenal Ivetu Bartošovú v československej pop music?
Tak ju sa nedalo nezaznamenať. A mne sa to nemohlo ani podariť, pretože ja mám s Ivetou Bartošovou jeden neuveriteľný spoločný bod. My sme sa narodili v rovnaký deň. To znamená, môj dátum narodenia je totožný s dátumom narodenia Ivety Bartošovej. Mimochodom, sme o jeden deň mladší od Lucie Bílej.
Aha, ty si narodený v znamení Baran.
Áno, áno. Čiže v zásade nedalo sa tomu nejakým spôsobom vyhnúť. No fakt je ten, že keď ja som ju zaregistroval, tak v podstate pre mňa bola pomerne málo zaujímavá speváčka stredného prúdu a takého by som povedal už troška takého staromódneho, keď začala s Petrom Sepešim, pretože na Slovensku vtedy Mekyš Birka a nahral Nemoderného chalana a nastupoval Banket, takisto Modus Marika Gombitová a Peter Nať prišiel so svojím debutovým albumom, čiže slovenská scéna vtedy naozaj nastupovala do tej svojej najskvelejšej časti. No ale samozrejme, potom som ju začal vnímať čoraz viacej a keď som pracoval v vydavateľstve, tak nedalo sa nejakým spôsobom nevnímať jej kariéru aj všetky tie peripetie. No a vrcholom môjho nejakého, nazvime to, aktívneho vzťahu bolo ten, že v roku 2008 som zostavil jednu z jej výberoviek pod názvom Gold, keď vtedy došlo k dohode medzi vydavateľstvom Forza Music a EMI, kde vtedy Iveta nahrávala. A my sme mali veľmi úspešnú kompilačnú radu Gold, kde vyšli výberovky v podstate celej slovenskej scény a v spolupráci s EMI sme vlastne vydali aj 4 české tieto kompilačné albumy Petrovi Mukovi, Jeline Čákovej, Lucii Bílej a Ivete Bartošovej. Čiže takto to nejakým spôsobom skončilo. No a aj z pohľadu, by som povedal, nezainteresovaného človeka spriazneného tým spoločným dátumom narodenia, bolo zaujímavé sledovať životné aj hudobné peripetie Ivety Bartošovej.
V súčasnosti na tých všelijakých digitálnych platformách ide Iveta dokument, myslím si, že už dokonca tretia séria by mala v týchto. To znamená, že viem, že české a slovenské diváci, najmä fanúšikovia Ivety Bartošovej, vedia veľa o tých jej peripetiách a ja by som sa dnes menej venoval tým peripetiám, viac tej hudobnej dráhe. Takže vieme, že sa ona narodila niekde tam v tej oblasti Fernštát pod Hradoštiem, teda na tej Severnej Morave, tam je veľmi krásny kút tej Českej republiky a narodila sa ako dvojča.
Áno, ako mladšia a sú sestry.
Vie sa aj to, že tá je sestra, ktorá je dodnes žijúca, myslím si, že žije niekde vo Švajčiarsku, tak ako keby sa na ňom moc nepodobala. Čiže pravdepodobne nie ide o jednovaječné dvojčky, ale tak to nie je téma tohto podcastu. A mala ešte staršieho brata.
Lumíra.
Presne tak. A narodila sa v takej nejakej rodine, kde ten pán bol taký nejaký...
No, ako myslím si, že mal troška problémy s životosprávou, keď tu vieme takto nejakým spôsobom povedať. V podstate spomínala na ňo Iveta vždycky s veľkou láskou a predovšetkým na svoju mamu. V každom prípade ona od malička chcela byť speváčkou. To znamená, tá túžba v nej bola, tá ambícia v nej bola práve tým, že v podstate začala spievať už v tom tínedžerskom veku a prihlásila sa na to na jednu zo spevackých súťaží, ktorej postupová časť bola, že sa dostala na tú celoštátnu prehliadku Mladá píseň v Jihlave.
Áno, o tom chcem hovoriť.
Kde začínalo, alebo sa predstavilo viacero neskorších veľmi úspešných solistov, tak ako v roku 1983 sa tam dostala do finále a nezískala žiadne umiestnenie, myslím, že skončila štvrtá, ale získala cenu, neviem, či divácku, alebo cenu za interpretáciu, čiže rozhodne nebola taká, že by si ju nikto nevšimol. Naopak všimli si ju tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom fungovali v rámci tých pražských producentských skupín. Povedali si, že to je objav, ktorý môže oživiť predovšetkým tú českú a pražskú scénu, pretože zober si, že tú ženskú časť predovšetkým českej populárnej hudby absolútne okupovali speváčky, ktoré prišli v 60. alebo na začiatku 70. rokoch.
A to Hana Zagorová?
To boli silné mená, si zoberie, že Hana Zagorová, Viera Špinárová, Marie Rotrová, Nadia Urbánková, Eva Pilarová, Helena Vondráčková. Nemohla samozrejme spievať Marta Kubišová. K ním vlastne prišla jedine Petra Janu, ale ona v tom čase bola veľmi, by som povedal, v úvodzovkách z dnešného pohľadu až zúrivá rockerka. Ak si niekto vypočuje album Petri Janu Exploduj, tak možno neuverí, že to je tá istá speváčka, ktorá potom o 6 rokov vyhrala Bratislavskú líru s klasickou popovou baladou S láskou má sviet nádej, ktorú jej skomponoval Karel Svoboda. No a jediná taká speváčka, ktorá sa ukazovala, že by mohla to tam troška nejakým spôsobom rozvíriť, Jana Kratochvíľová, tá emigrovala. Mm-hmm. Čiže v podstate tá česká scéna na poli speváčok mala absolútnu obrovskú generačnú dieru. Čiže keď zrazu sa objavilo 18-19 ročné dievča, blondína, ten princeznovský vyslovene face a aj to vyžarovanie z nej, tak je pochopiteľné, že po nej siahli. Bol to predovšetkým teda Pavel Vaculík, čo bol skladateľ a on sa poznal s ľuďmi predovšetkým z televízie a z rozhlasu s tými tanečnými orchestrami. No a dali ju dokopy s Petrom Sepešim, čo bol Čech, ale narodený na Slovensku a on sa pokúšal nejakú svoju kariéru, ale nie veľmi úspešne, ale práve v tej dvojici im to začalo neuveriteľným spôsobom mladiť. Mám pocit, že tam troška zafungovala aj tak troška nostalgia, pretože české publiku mala navnímané dlhé roky ako takúto dvojicu, to znamená Iveta Simonová, Milan Chladil. To znamená dvaja ľudia, ktorí spolu spievajú, ide im to dobre, spievajú spolu o láske, o príjemných veciach, takže zrazu tu mali kvázi ako keby niečo o dve alebo až tri generácie, niečo podobné. A naspievali Knoflíky lásky a ďalšie veci.
Keď robím tie moje programy v rádiu, tak často hovorím o tom festivale v Jihlave v roku 83, že presne ako si ty povedal, zúčastnil sa tam Peter Sepeši, zúčastnil sa tam Iveta Bartočová, ktorá mala 16,5 roka. Mm-hmm. Bol tam Paolo Habera. Paolo Habera, úplne neznámy chlapec z Brezna, tam docestoval.
Určite mal fúziky ešte.
Mal fúziky? A bola tam spevačka, to ty vieš, pani Kalmanová?
Ingrid Kalmanová, ktorá
to vyhrala.
Áno, ona potom založila aj skupinu Madame, no ale tu sa ukazuje, že víťazstvo na takýchto súťažiach ešte vôbec nič neznamená. Áno. Že môže to byť, ale veľmi často sa stane, že práve ľudia, ktorí nie sú tí úplní víťazi, sú napokon tí úspešní, alebo aj tie pesničky, ale to je prípad Bratislavskej líry, lebo je absolútna menšina ročníkov, kedy naozaj víťazná pesnička bola tá najlepšia v absolútnej väčšine, alebo v rozhodujúcej väčšine prežili z daného ročníka pesničky, ktoré sa buď umiestnili na druhom, treťom mieste, alebo vôbec nezískali žiadnu cenu, ale dnes ich pripomíname stále, čiže to je prípad aj tej Mladej písne, no ale bol to dobrý odrazový a v podstate ona hneď po skončení strednej školy sa vybrala do Prahy, no a ako sa hovorí, začala žiť na divoko s Petrom Sepešim. Vďaka kontaktom Pavla Vaculíka naozaj boli v tom dobrom pečení, varení vo všetkých televíznych a rozhlasových show. No a vznikol album, ktorý je z dnešného pohľadu veľmi nostalgický, veľmi romantický. Pre mňa z hudobného hľadiska veľmi zastaralý. Mm-hmm. Proste ten zvuk tých nahrávok je v porovnaní aj s nahrávkami jej o dve generácie starších kolegyň je naozaj akože naozaj zastaralý. Ale tá mladosť a v podstate niečo, že je tu niečo nové, pekné, neopozerané, to spoľahlivo prebilo, no a ten album získal veľmi úspešné viac ako 100-tisícové predaje.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
je treba povedať, že ten Peter Sepeši sa toho albumu nedožil. Peter Sepeši, ktorý mimochodom je rodák z Brezna, úplne ako Paolo Habera, keď hovoríme o tom festivale Výhľava v roku 83, tak vlastne na striebornom a bronzovom stupienku boli dvaja chalani z Brezna. Hoci sa nepoznali, Paolo je o 2 roky mladší od Sepešiho a Sepeši sa preto s Haberom nepoznal, lebo keď mal Sepeši 2 roky, tak s tou svojou mámou odišli žiť do mesta až na úplnom západe Českej republiky. Čiže Paolo sa s ním nepoznal, ale dvaja Slováci z Brezna teda boli na stupňoch víťazov vrátane tej spevačky pani Kalmanovej, ktorá to vyhrala, ktorá mala neskôr tú veľmi populárnu. A myslím si, že v Bratislave som v druhej polovici 80. rokov zaznamenal tie hity od skupiny Madame, dokonca sa mi zdá, že boli aj pred kapelou, pred Elanom.
Áno, lebo Elani jej písali pesničky, to znamená aj Jožo Ráš, aj Martin Karvaš jej napísali pesničky pre skupinu Madame.
A ten Peter Sepeši, úplne s tebou súhlasím, že tá hudba bola strašne old fashion, že to znelo nejak zo 73. roku, keď chcem byť ešte pozitívny, ale oni veľmi dobre vyzerali. Ona bola veľmi pekná a ten Sepeši bol tiež fešák, ale keď v lete roku 85 pod záštitou to pána Vaculíka mala vystá ich platňa Knoflíky lásky s tým titulným singlom a duetom Knoflíky lásky, tak ten chlapík sa toho nedožil, lebo v lete roku 85 tragicky zomrel na železničnom priecestí niekde v Českej republike.
Áno, vlak chytil vlastne automobil, na ktorom išiel.
A tým, že oni mali romantický vzťah, tak proste pre ňu to znamenalo to, že ona sa na nejaký čas tej Prahy spakovala domov a zhruba 6 mesiacov prežila doma v rodičovskom dome na Morave a v smútku. A po tých 6 mesiacoch potom sa vrátila znova do tej Prahy.
Tam to bolo veľmi zaujímavé, pretože tam v veľmi rýchlom slede vystriedala niekoľko projektov, alebo nazvieme to sprievodných kapiel. To znamená, že nakratučko sa stala členkou skupiny Balet, čo je kapela, ktorú vytvoril bubeník Peter Hejduk. Dlhoročný bubeník skupiny Olympic, ale on vždycky viac stiahol k takému popovému repertóru, nie k rokovému. Takže vytvoril popovú kapelu Balet, kde si zavolal teda, ako angažoval tam Ivetu Bartošovú, aj tuším speváka Inžich Malík, dúfam, že som sa nepomýlil. No a nahrali skladbu Hej pane Disc Jockey.
Veľmi populárnu u nás v rádiu.
To bola pesnička, ktorá zafungovala, to znamená, bol to diskotékový hit. Tak tady v diskotéce lásky splanou a niekdy mají trochu krátky dej. Trvají chvíli a pak nashledanou. Co my s ním děláme, pane Disc Jockey? Iveta bola natoľko žiadaný tovar vo veľkých úvodzovkách. Veľmi rýchlo ju stiahol do svojho programu a v podstate ešte aj predtým s Petrom Sepešim František Janeček, ktorý mal vyslovene stajňu svojich interpretov a spevákov, a s ktorými účinkoval. Jeho hlavnou hviezdou bol samozrejme Michal David, ale mal tam Markétu Muchovú, mal tam Pavla Horňáka, Milana Dyka a ďalších umelcov 2., 3., 4. rangu, keď to zoberieme takto. A oni ako hostia vystupovali v jeho programe, tuším sa to volalo Rodina Show. Práve s krokmi Františka Janečka ona nahrala takú tú nostalgickú pesničku s názvom Léto, kde je presne príbeh jej prvej lásky a tragické konca jej prvého muža v živote, Petra Sepešiho, no ale onedlho prišla ponuka, ktorá sa nedala odmietnúť, pretože prišla z toho úplne najvyššieho poschodia. Aj keď František Janeček bol pečený varený v rámci tých pražských v úvodzovkách štruktúr, tak ako absolútne nad všetkým tým bola vlastne stáňa Ladislava Štajdla, pretože on bol šéfom orchestra Karla Gota, no a on mal ako pod sebou už tedy Darinku Rolincovú, mal tam Michala Penka, no a stiahol k sebe Ivetu Bartu. No a už vlastne v roku 1986 vlastne vychádza jej debutový album s názvom IB. Tohto okamihu sa začína jej ozajstná kariéra solová, ktorá bola okamžite úspešná, pretože hneď za ten rok 1986 sa stala Zlatou Slávicou a po 9 rokoch z neho vlastne z toho vrcholu dala dole v úvodzovkách Hanu Zágorovú. Myslím si, že preto už bola tá generačná výmena už natoľko v úvodzovkách tehotná, že jej stačilo mať 1,5 albumu na to, aby takú skúsenú harcovničku ako je Hana Zágorová z toho prvého miesta v tom rebríčku popularity dala dole.
A teraz ste možno zaskočím s takouto mojou otázkou, lebo nedávno som videl taký dokument s Michalom Davidom. Ja mám veľmi rád Michala Davida, lebo Michal David, ako ty vieš, je špičkový údobník a je výborný človek a on veľa rozprával o tom, jak neviem, 8 rokov bol v stáni Františka Janečku a hovoril aj o tom, že to nebolo zďaleka jednoduché odtiaľ vystúpiť, že on mal poriadne zovretý žalúdok, keď mu to išlo povedať, že on to chce skúsiť sám a že ten Janeček to ani neprijal dobre. A rovnako to bolo s Ivetou Bartošovou, ktorá vedela, že keď vstúpi do stáne Ladislava Štajdla, odtiaľ sa jednoducho neodchádza, lebo to je proste váš umelecký koniec. A moja otázka na teba je, že z tvojho pohľadu, ako to bolo poplatné tej komunistickej dobe, tie stáne toho Janečka a toho Štajdla, minimálne alebo veľmi?
No, oni fungovali v systéme, ktorý nejakým spôsobom vznikol po roku 1970 a za tie roky už v podstate si vybudovali sieť kontaktov a podobne, ale nemyslím si, že už by práve v tej druhej polovici 80. rokov museli byť ako tí úplne, že naprvu robiť pesničky, ktoré by vyzerali smiešne alebo niečo podobné. Mm-hmm. Boli tam samozrejme všetky tie možné ulitby, to znamená, že museli pre nich vystupovať možno na nejakých súkromných večierkoch alebo niečo podobné. To bol prípad Františka Janečka, keď šéfa kultúry na UVKSČ, pán Millera, jeho texty pod pseudonymom dával vlastne naspievať svojim spevákom a podobne. Štajdl mal tú obrovskú výhodu, že bol u Gotta, to znamená, on nebol ekonomicky závislý v podstate len od domáceho trhu, ako napríklad František Janeček, pretože tým, že účinkoval s Gottom aj v zahraničí, tak on bol ekonomicky úplne niekde inde. Čiže aj si myslím, že tá v úvodzovkách previazanosť bola troška iná u Františka Janečka, iná u Ladislava Štajdla, ale to bol systém, ktorý jednoducho vznikol a českej časti spoločnej federácie tu jednoducho fungovalo práve na tom systéme tých sprievodných kapiel, ktoré mali svojho hlavného solistu a popri nich boli ďalší. Čiže zoberme si, že v prípade Hany Zágorovej to bol najskôr Petr Rezek, potom tam bol Kotvald s Hložkom. Ostatní tí interpreti väčšinou mali svoju stálu sprievodnú kapelu, to znamená, že Neckáš mal Bacily, ďalej dajme tomu Marie Rotrová mala Flamingo a tak ďalej a tak ďalej.
Páni v hudbe. Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
Keď už hovoríme o dnes o Ivete Bartošovej, tak vie, že po tom tragickom úmrtí toho jej prvého milanca Petra Sepešiho, tak jej taký ďalší partner, o ktorom ona vraví, bol Michal Peng.
Áno, Michal Peng bol súčasť Štajdlovej stajne.
No a Michal Peng, akože takisto fešák a veľmi ako talentovaný chlapec, tak on s ňou mal takisto romantický vzťah, ona bola do neho veľmi zalúbená, ona aj do toho Sepešiho. Myslím si, že bola podstatne viac zalúbená ako on do nej. Presne tak, ona akože veľmi ulietovala na tých emóciách. Ten Michal Peng, on teraz len nedávno, vieš, urobil taký comeback, akože dostal z tých všetkých závislosti a spomínal na tú dobu a som to čítal v nejakom rozhovore, kde on povedal, že ten základný problém, keď on mal vzťah s tou Ivetou, bol ten, že tam vstúpil do toho ten Ladislav Štajdl a on ho opisuje, že Ladislav Štajdl sa správal ako gangster z 30. rokov z amerických filmov. Chodil v koženom kabate, ktorý ho ladil k farbe jeho Mercedesu. Proste vždycky bol špičkovo náhodený, bez úsmevu, vyžaroval obrovský rešpekt. Jednak akože chcel manažovať a teda robiť pesničky pre tú Ivetu, ktorá bola vtedy nová v tej jeho stajni, ale okrem toho evidentne po nej išiel ako chlap. To znamená, že ten Michal Peng ako mladí, ktorý sa tam teda romanticky pohľaval v nejakých hlúbostných hrádkach s tou Ivetou Bartošovou, mu tam vôbec nesedel. To znamená, že oni tí dvaja ľudia si samozrejme, že nesadli. Veľmi rýchlo ten Ladislav Štajdl získal kontrolu na celou kariérou, ale aj nad osobným životom tej Ivety Bartošovej. Je to tak?
No v zásade oni spolu chodili, ale prečo sa rozišli, bolo to, že Michal Peng koniec koncov ako Ladislav Štajdl a aj Karel Gott boli, ako to inak povedať, boli riadni kanci.
Promiskuitný,
to znamená, že ona v knihe, ktorú som si priniesol, čo je vlastne veľký jej rozhovor s jednou českou novinárkou, tak ona hovorí, že ten vzťah sa skončil na Kube, keď tam boli na nejakom zájazde, pretože vraví, že on ma podvádzal s Kubankami pred mojimi očami.
Aha.
Tam to skončilo, no a ona logicky nemala šancu odolať Ladislavovi Štajdlovi, pretože to bol človek, z ktorého išla moc aj proste všetko, čo s tým súvisí. No tak ale ona tým, že nikdy nemala nejaké pevné zázemie v Prahe alebo kdekoľvek, tak logicky bola v úvodzovkách ľahšie ovládateľná. No a Ladislav Štajdl bol človek, ktorý mal všetky atribúty moci, aké existujú. To znamená, že myslím si, že aj jej to koniec koncov, najmä v tej prvej časti ich vzťahu, ako v zásade vyhovovalo. Zobral na vedomie, že Štajdl bol vtedy normálne ženatý, žil so svojou ženou Aňou Štajdlovou a on sa ani netajil tým, že mal obrovské množstvo mileniek a veľmi plasticky to opísal vo svojej knihe, ktorá je dnes absolútne nedostatkovým
tovarom.
Nedá sa nikde zohnať. kde opisuje svoje sexuálne skúsenosti s množstvom veľmi známych mien československej hudobnej scény a nebudem to ďalej rozoberať. Nemala na výber. Uh-huh. Vedela, že odísť nemôže, pretože nemala nič v zálohe. Nemala nikoho, kto by jej dal desatinu servisu, ktorú dostávala od Ladislava Štajdla. Čiže tak sa stalo, že vlastne oni ako pár začali naozaj fungovať. No a v tých 90. rokoch definitívne, keď sa zmenili pomery, to znamená Ladislav Štajdl prestal byť kapelníkom Gotovej kapely a už sa sústredil na svoje podnikateľské aktivity a jednou z tých podnikateľských aktivít boli aj koncerty alebo zastupovanie Ivety Bartošovej, čiže tam už bola úplne v úvodzovkách, ako sa hovorí, že v jeho moci.
Treba povedať, že Ladislav Štajdl je myslím o 22 rokov starší a treba sa aj povedať z môjho pohľadu, že tá hudba tej Bartošovej začala znieť oveľa lepšie, ako znela v polovici 80. rokov, no, keď nahrávala Knoflík Lásky.
Je to rozdiel, lebo naozaj akokoľvek Karel Gott bol synonymom popovej kapele alebo popového mainstreamu, ale mal u seba tých najlepších instrumentalistov, koniec koncov do kapely prišiel Ondřej Soukup, ktorý bol predtým rocker a jazzman v Pražskom výbiere. To znamená, bol tam gitarista Pavel Fošt, bol tam klavierista Rudolf Rockl, čiže to boli všetko špičkoví instrumentalisti, ktorí tým, že hrali v Nemecku, tak vedeli, že nemôžu znieť horšie, pokiaľ sa tam chcú nejakým spôsobom udržať. Čiže tie nahrávky ako znejú podstatne lepšie. Knoflíky Láske, jej debutový album, je po zvukovej stránke obrovský rozdiel ako v tomto. Je treba povedať, že čo je zaujímavé, že o jej tvorbu sa podielalo veľmi veľa autorov a jednu z najkrajších pesničiek pre Ivetu napísal práve Michal Penk, to bola Tichá píseň, je to jedna nádherná balada. Myslím si, že to patrí do top 10 vlastne celej tvorby, aj keď tá pesnička je možno menej známa ako tie ďalšie nejaké iné hity, ale je to nádherná pesnička. A napísal ju Michal Penk, ktorý nemá tých pesničiek úspešných veľa, ale tie, ktoré sa mu zadarili a to sa týka jeho solovej tvorby, tak tie sú naozaj skvelé.
Napríklad, keď si pozriete videoklip z konca 80. rokov, nahrávka sa volá Když láska schází, tak tam už normálne vidíte, že výzorom, aj spevom, aj celým tým klipom, to je Kylie Minogue. Kylie Minogue, Československo. Ona výborne vyzerala.
Ona vyzerala výborne.
A už akože, ak mal ten moderný sound, zrazu veľmi dobrý videoklip s tanečníkmi, takže on vyzeral naozaj, že porovnateľný s Kylie Minogue.
Roku 1989 došlo k tomu, čo zažil každý jeden úspešný interpret toho predchádzajúceho obdobia, to znamená absolútna zmena fungovania populárnej hudby, to znamená to, čo fungovalo predtým, prestalo fungovať, začali fungovať nejaké iné veci, prevalilo sa to obrovské množstvo vlastne tej dovtedy nedostupnej hudby zo západu a tak ďalej. No a aj Iveta hľadala svoju v úvodzovkách hudobnú tvár, vystriedala niekoľkých hudobných vydavateľstiev, jeden album nahrala pre vydavateľstvo Tommy Records, ktoré na začiatku 90. rokov patril k tým absolútne najúspešnejším, veď tam začínal Žentor, tam vyšiel prvý album Lucie. Vanastovi vieci. Tým s Palom Haberom tam nahrali v podstate, myslím, že po dva albumy. Vyšla tam Fontána pre Zuzanu dvojka, čiže zrazu vydala album, ktorý ale nebol úspešný. Takže ona sa potom vrátila do Suprafonu, ďalšie albumy nahrala pre Bonton Music a v polovici 90. rokov, v roku 1996, v podstate uzavrela nejakú svoju časť svojej kariéry. Albumom, ktorý vyšiel v Bonton Music, jeho názov si nespomeniem, je veľmi zaujímavý, veľmi dobrý a výrazne sa na ňom podielal Andrej Šeban, ale ten jednoducho, ako sa hovorí, zapadol. No a v tom čase sa vlastne narodil jej a Ladislavovi Štajdlovi syn Artur, čiže ona sa na čas stiahla, ale v roku 1997 je rokom veľkého návratu. Boli tam dva dôležité faktory, tým prvým ním, že nastúpila do muzikálu Dracula, kde ju stiahol Karel Svoboda a to bol ďalší hypersexuálne založený človek, veľmi silný, veľmi silná osobnosť.
Ten chlapec, ten Artur má zhruba rok, ano. A ten Štajdl, hej, ten mačovský element, on očakával, že ona bude zhruba tak 3 roky minimálne doma a venovať sa vyslovene tým materským povinnostiam. Ale Ladislav Štajdl a Karol Svoboda boli veľmi blízki priatelia, okrem toho teda, že mali aj záujem v tých ženách, dokonca boli susedia. Ano. A jak bývali v tých Jevanoch, tak tam mali normálne, že spoločnú bránku, aby sa mohli na dennej báze bez problémov navštevovať. A vtedy počas toho, jak ona bola na tej materskej dovolenke s tým synom, tak ten jeho najbližší priateľ, ten Karol Svoboda, ju prehovoril na ten muzikál, a čo vyvoralo nielen v tom, že vlastne to bol podľa môjho názoru asi jeden z hlavných dôvodov, prečo sa tí ľudia odsudzili, myslím teraz Štajdla a Bartošovu, ale dokonca na niekoľko rokov sa odsudzili aj tí dvaja kamaráti.
Bola zamknutá bránka.
Presne tak, bránka bola odrazu uzavretá a tá Bartošová musela mať takú veľkú túžbu sa dostať do tých muzikálov, že vedela, že proste to Štajdla to nahnevá, že proste, že to môže znamenať aj koniec toho vzťahu, ale cez to všetko najala si teda nejakú operku, nejakú pani, ktorá sa im starala o to dieťa a išla do toho muzikálu. O čo tam išlo, že ona v tom 97. roku tak veľmi chcela?
Jednak ako ten Karol Svoboda pre ňu znamenala, že mala ustupovú cestu. To znamená, že chceš odísť zo vzťahu, chceš odísť z nejakého aj ekonomického vzťahu, tak máš plán B. To znamená, lebo Drakula a Karol Svoboda, ktorý myslím si, že mal o ňu záujem nielen ako o speváčku, ako s Karlom Svobodom nemôže hýbať nikto, ani Ladislav Štajdl. Čiže to bolo, a ďalšia dôležitá vec je, že si ju zobrala pod svoje ochranné krídla gramofonová firma EMI a Vladimír Kočandrle, ktorý mal veľmi dobrý vzťah s Karlom Svobodom, lebo však viete, muzikál Drakula vychádzal vlastne v EMI Monitor, tak vlastne prišiel s tou myšlienkou, že ústrednú pesničku z jednou z absolútne najpopulárnejších českých filmov všetkých čias, Tři Ježišky pro Popelku, nechá naspievať Ivetu ako pesničku. A bol z toho obrovský hit, vlastne potom vyšiel aj taký, nazveme to naozaj comebackový album. Ono je smiešno hovoriť comebackový album po 12 rokoch po prvom albume, ale je to tak. Sa volá Ve jménu lásky, získal trojitú platinu a vyšiel v niekoľkých rôznych verziách. Iveta sa vrátila akože naozaj vo veľkom štýle, to znamená, účinkoval v absolútne najúspešnejšom muzikáli, aký vtedy bol k dispozícii. Mala absolútne úspešný album. To znamená, že už ju Ladislavovi Štajdlovi doslova nič neviazalo, pretože ten vzťah sa evidentne vyčerpala a ona mala pocit, že toto už nie, tak jednoducho sa od neho odstrihla.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
Myslím si, že tak po nejakým 5-6 rokov, okolo roku 2002 sa proste prvýkrát dostala do liečebne, kde sa už začala liečiť z nejakého návyku na antidepresíva a neviem, nejaké ďalšie veci. Čiže prvýkrát sa tak naplno prejavili aj ako bulvár začal okolo roku 2001-2002 prvýkrát prepierať ten jej psychický stav.
Problémom Ivety Bartošovej je, že ona veľmi ľahko podľahla mužom. Mm-hmm. Michal Peng, Ladislav Štajdl. Počas vzťahov s Ladislavom Štajdlom nakrúcala film s Jaromírom Soukupom Svadba upíru, kde bola partnerkou najmladšieho Rudolfa Hrušinského.
Aj tomu podľahla.
A potom to už vlastne išlo, ako sa hovorí, že v rýchlom slede, čiže keď učikovala v muzikáli Drákula, tak jedným z jej, nazvime to partnerov, lebo to už bolo, myslím si, že po rozchode bol Daniel Hulka, ale to tiež nemalo dlhé trvanie. No a takto sa to tam v podstate začalo nejakým spôsobom striedať a myslím si, že v žiadnom zo svojich partnerov nenašla tú oporu alebo proste niekoho, koho ona celoživotne hľadala a bohužiaľ zdá sa, že ho nikdy nenašla. A to znamená nejakú tú oporu, ktorú sa môže oprieť a ktorý by ju aj vedel usmeriť nie tak direktívne, ako dajme tomu Ladislav Štajdl, ale jednoducho proste stalo sa tak. No a dôsledkom toho je, že postupom času bola v úvodzovkách menej úspešná, oveľa viac si ju bral na svojej stránky Bulvar, ktorý už vtedy začal v podstate naplno fungovať v tom novom tisícročí. No a tým, že tam mala rôzne výstrelky s rôznymi krátkodobými vzťahmi.
Nie veľmi šťastnými.
A s ľuďmi, ktorí naozaj boli, ak zoberieme, že najdôležitejšími ľuďmi boli, dajme tomu, v jej hudobnej kariére, bol Karel Svoboda a Ladislav Štajdl, tak tí ľudia boli o 4-5 líg nižšie. To znamená, že to všetko sa podpisovalo už aj na jej, nazvime to, súkromnom živote a skončilo to tým, keď ty hovoríš, že vlastne boli tam rôzne problémy s liekmi, problémy s alkoholom a podobne. Nakoniec to skončilo tým, že Ladislav Štajdl si vyžiadal, že chce do absolútnej, do plnej starostlivosti svojho syna, pretože prostredie, v ktorom žila jeho matka, naozaj nepovažoval za vhodné na to, aby tam vyrastalo dieťa, a podarilo sa mu to. Keď si zoberieš, že ty dokážeš vyhrať súd o opatrovníctvo nad spoločným dieťaťom, nad speváčkou, ktorú pozná celá republika. To znamená, ide o mimoriadne populárnu osobu, to znamená, že už tamto rodinné prostredie naozaj nebolo dobré a Ladislav Štajdl naozaj vyhral ten súd a myslím si, že svojím spôsobom, netvrdím, že zachránil, ale uľahčil detstvo
práve Arturovi,
lebo ak by on bol na dennej báze svedkom toho, čo sa dialo v tých záverečných 4-5 rokoch života Ivety Bartošovej, myslím si, že by ho to poznačilo podstatne viac, ako keď to sledoval, aj keď myslím si, že znie príliš priaznivým pohľadom prostredníctvom bulváru. A on to musel prežívať ako dieťa, kde mu kamaráti a spolužiaci ukazovali, že čo vystraje jeho
mama. Podpísam sa po to, čo hovorí Jura, len by som, aby tu nebolo náhodou, že keď sme spomínali, že ten Ladislav Štajdl mal obrovskú moc, teda v 80. rokoch rozhodne, tak a že by tam bola nejaká korupcia alebo niečo takéto. Nie je to tak, pretože ten Štajdl tvrdí, a viem, že tak udalosti naozaj prebiehli, že on najprv mal záujem o nejakú striedavú starostlivosť, on chcel to dieťa len úplne v bežnej báze, ale keď videl, čo sa deje, tak proste požiadal a ten súd mu pomerne veľmi jednoducho prisúdil proste toto, čo si ty povedal. To znamená, že to nebolo niečo, že on by veľmi usiloval alebo čo, ale pravda je taká, ako vravíš, že on videl, že v tom prostredí, v ktorom tá Iveta sa pohybovala, v ktorom žila, do akej miery si ty myslíš, že ten bulvár, lebo ako často tí ľudia vravia, že ten bulvár sa podpísal, nie, ten jej posledný manžel, ten povedal, keď sa to stalo, tak v ten deň dával tie ostré vyhlásenia, že bulvár mi zabil ženu a toto. A moja otázka na teba je, že podľa tvojho názoru takúto psychicky nie veľmi stabilnú ženu, ako bola tá Iveta Bartošová. Ten bulvár mal významnú mieru na tom, čo sa
Pavel Novotný, ktorý je v súčasnosti, vtedy bol šéfredaktorom jedného z tých bulvárnych webov a v súčasnosti je starostom jedného mestička pri Prahe, tak on povedal, že my tú Ivetu zabijeme. Že ona sa zabije sama, ale my k tomu pomáhame a ešte pol roku po jej smrti budeme z toho žiť. Mm-hmm. A povedal to veľmi cynicky, ale popísal v podstate skutočnosť, pretože bulvár sa vyžíval v tom, že písal absolútne podrobnosti, niektoré veľmi, by som povedal, až pod ľudskú dôstojnosť, ktoré sa týkali jej, a určite jej to nepomohlo. Netvrdím, že je to hlavná príčina jej tragického konca. Myslím si, že tam je súbor viacerých príčin, ktoré to je, ale bulvár naozaj splnil tú úlohu, o ktorej hovoril ten Pavel Novotný, to znamená, veľmi žil z toho. No ale vieš, ono je to tak. Bulvár žije z požiadavok z trhu, na ktorý je umiestnený. To znamená, že aj tí ľudia, ktorí to konzumovali a ktorí si vyžadovali ďalšie a ďalšie pomerne nechutné podrobnosti z tých všetkých vecí, ktoré sa tam stali, no tak jednoducho sa to stalo. Ono je to veľmi symbolické, ale jej prvá láska zahynula pri železničnom nešťastí a ona, keď sa rozhodla pre tú, nazveme to, bilančnú samovraždu, tak vlastne ten, je to neuveriteľný dramatický oblúk, tak tiež jej koniec skončil pri železničnom nešťastí. Musela veľmi trpieť, lebo, a to je môj osobný názor, myslím si, že z tohto sveta sa dobrovoľne dá odísť podstatne menej bolestnejšie ako takýmto spôsobom. V podstate oni museli urobiť ešte aj testy DNA, lebo tie telesné pozostatky boli tak zdevastované, že v podstate sa nedala urobiť len jednoduchá obliadka a podľa toho určiť, o koho ide. Ale aby sme sa vrátili, keďže náš podcast je primárne o hudbe, že Iveta Bartošová zanechala zaujímavú stopu v dejinách československej populárnej hudby. Určite nebola najlepšia speváčka, určite nemala možno ten najlepší repertoár, ale mala niečo vo svojom hlase a niečo vo svojej osobnosti, čo rezonovalo s vkusom a s empatiou divákov. To znamená ten princeznovský typ princeznej, ktorá je častokrát nešťastná, niekedy je veľmi šťastná, tak podobný typ v podstate sa nikdy neobjavil ani pred ňou a ani po nej. Ty zobraš, že nemáš nástupkyňu Ivety Bartošovej, ktorá by bola tento typ popovej speváčky, vyslovene tej stredoprúdovej, keď sa ona pokúšala o nejaké náznaky tanečnej hudby, ale tie nikdy nesedelo. Najsilnejšia bola práve v tej svojej romantickej podobe a z hľadiska vizuálneho ju vynikajúco zachytil práve ten film. A ten film je z roku 1993, čiže vtedy mala naozaj 27 rokov a tam je krásna, pekná, ešte aj dobré hra, ako povedal Jaromil Soukup.
Ale treba povedať, že keď sme si hovorili o tom, že tam v tej polovici 90. rokov sa začala venovať trošku tej muzikálovej tvorbe, tak myslím si, že tam by som akože ju tak veľmi neglorifikoval, lebo podľa mňa tam v tej Českej republike v podobe Moniky Absalonovej alebo Lucie Bílej majú akože pomerne veľké množstvo speváčok, ktoré sú v tej muzikálovej role akože minimálne a možno že aj lepšie. Ako...
Určite áno, ale ona je tak výrazný typ, že myslím si, že práve ten Dracula bol najlepší, tam sedela a tam si to sadlo, lebo to je veľký romantický príbeh. A tam si to sadlo, myslím si, že vynikajúco. Aj ona bola vtedy, ako sa hovorí, v najlepšej forme. No a tie ďalšie pokusy o muzikály už boli teda podstatne menej vydarené. Koniec koncov však ona bola jednou z alternantiek Lucie Bílej z Johanky z Arku. A tam to skončilo, že vlastne ten muzikál predčasne skončil, lebo v podstate ona nebola porovnateľná s Lucie Bílou ako v tejto roli. Sám Peter Kratochvíl, ktorý bol šéfom divadla Tá fantastika dlhé roky ešte pár partnerom Lucie Bílej, tak vrali, že to bolo najhoršie obchodné rozhodnutie v jeho kariére, že angažoval Ivetu Bartošovú práve do tohto muzikálu a na Slovensku sme ju zachytili v podstate možno v dvoch polohách alebo v dvoch výrazných úlohách, to znamená v slovenskej verzii Pomády si zahrala Sandy. Bola najúspešnejšou českou účastničkou populárnej televíznej show Let's Dance. Tam skončila tuším v roku 2009 na 4. mieste a o 5 rokov už nebola medzi nami.
Toľko teda dnes o žiaľ nebohej spevačke menom Iveta Bartošová.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.